Mulțumim Domnului că ne putem reîntâlni în această seară și doresc și eu să mulțumesc într-un mod deosebit tinerilor care au făcut efortul ca după câteva zile de tabără să fie prezenți în seara aceasta. Aș dori pentru momentele care vor urma să citim pentru început ultimile trei versete din 2 Petru, capitolul 2 și primele două din capitolul 3. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii, decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spusese zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase, și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Preiubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Am citit finalul de capitol 2 și începutul de capitol 3 din această a doua epistolă a lui Petru, întrucât există o anumită legătură și, așa cum știm, textul original al Noului Testament, scris în greacă, n-a avut această împărțire pe capitole și pe versete. Apostolul Petru, când a scris această epistolă, n-a scris capitolul 1, versetul 1, versetul 2. A fost pur și simplu ca o scriere fără capitole și fără versete. Această împărțire pe capitole a fost realizată undeva prin anii 1100. Ulterior, prin anii 1500, un prelat italian, Santi Pagnini, avea să împartă capitolele pe versete și de atunci încoace toate versiunile traducerilor Bibliei au fost traduse în felul acesta, capitole și versete. Finalul acesta de capitol scoate în evidență o anumită situație tristă, neplăcută, de nedorit niciunuia dintre noi. Situația oamenilor care sunt sub influența Evangheliei, care îl cunosc pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care au ajuns să cunoască calea neprihănirii și care, la un moment dat, se întorc la viața din trecut. Și spune Scriptura aici că ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Specificul acestei situații pe care o menționează aici Apostolul Petru apare în contextul capitolului 2, care ne relatează o situație anormală, atipică, bisericii primare, și anume prezența în adunările creștine din vremea aceea a învățătorilor sau prorocilor mincinoși. Este surprinzător cum încă din primul secol, încă din biserica primară, aceștia ajungeau în anumite poziții care influențau prin învățătura lor turma bisericii. Este cutremurător să citești despre profilul moral al acestor învățători, trec doar în revistă câteva din aspectele de viață privată ale acestora. Spune, de exemplu, versetul 2, vorbește despre destrăbărările lor. Și din pricina aceasta, calea credinței era vorbită de rău. În versetul 3 spune despre lăcomia lor. În versetul 10 spune despre faptul că aceștia umblă proftind trupul altuia. Tot în același verset spune despre faptul că disprețuiesc stăpânirea. În același verset 10 spune că sunt niște îndrăzneți, sunt încăpățânați. Spune că batjocoresc dregătoriile și nu se tem să facă lucrul acesta. În versetul 13 spune că trăiesc în plăcere în ziua neamiaza mare, că sunt niște întinați și spurcați. În versetul 14 spune, le scapără ochii de prea curvie și nu se satură de păcătuit, că sunt niște nestatornici și inima este deprinsă la locomie. În versetul 15, că au iubit plata fără de legi. Iar în versetul 18 spune că vorbesc cu trufie și momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe aceia care de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Un profil moral cutremurător. Ai spune, n-are niciun fel de legătură cu Evanghelia. Și aceștia aveau să ajungă să se strecoare printre cei credincioși în adunările de la început și să dea învățătură în aceste adunări. Erau, aveau titulatura de învățători. În versetul 3 spune că prin cuvântări înșelătoare urmăreau să aibă un câștig de la enoriași. Deci ei cuvântau, ei vorbeau în biserică. Și în versetul 13 spune că se pun pe chefuit la mesele lor de dragoste. În altă parte spune că sunt niște stânci ascunse la mesele lor de dragoste. Când se întâlneau credincioșii la oaltă, erau și aceștia. Dechizați. Nu prea aia le cunoșteai viața privată. În biserică, pare să că cel puțin până într-un punct anume, erau corezi din punct de vedere al învățătorii. Cel puțin până la un anumit punct de vedere. Că dacă veneau înaintea adunării și spuneau, eu sunt un învățător mincinos, eu ce vă spun sunt numai minciuni, nimeni nu-i asculta. Cel puțin până într-un anumit punct, aceștia încercau să pozeze în oameni care merită să fie ascultați. Ce era cert este că atunci când era vorba de viața lor privată, era dezastru. Și legat de lucrul acesta, cred că este un moment de cercetare pentru fiecare dintre noi, analizând sau conștientizând dacă există sau nu vreun decalaj între ce înseamnă viața noastră privată și ce înseamnă viața noastră de adunare. Mai devreme sau mai târziu, un astfel de decalaj între ce înseamnă o viață privată și ce înseamnă viața de adunare, va fi desconspirat. Și versetele pe care le-am citit, unii comentatori spun că este vorba despre acești învățători mincinoși, alții spun că este vorba despre o parte dintre cei care erau sub influența acestor învățători mincinoși. Și nouă, atunci când este vorba despre o învățătură neautentică, nu are cum să creeze o mântuire autentică în aceea cărora le propovăduiești cuvântul. Aceștia parcă se încadrează atât de bine în ceea ce avea să spună Domnul Iisus în Matei, capitolul 23, versetul 3. Deci lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le. Dar după faptele lor să nu faceți. Căci îi zic, dar nu fac. Ce propovădeau acești învățători mincinoși? Pare să că reușeau destul de bine să își mascheze viața privată de așa manieră încât să ajungă în poziții de a învăța în biserică pe alții. Și atunci, probabil și ca astăzi, Domnul să ne ferească ca prin adunarea noastră să avem de a face cu astfel de situații. Iată, și Domnul Iisus, cumva resemnat în vremea Lui, realiza că se poate un astfel de lucru. Mă, ce zic ei, zic bine. Dar după cum trăiesc ei, să nu vă duceți după ce trăiesc ei. Un lucru este cert. În adunările aia, de la început, și nu numai, exista această categorie de oameni care ajunsese la acest stadiu. Să-L cunoască pe Domnul, să cunoască mântuirea, să cunoască o anumită, să scape de întinăciunile lumii. Sub influența Evangheliei, viața lor să schimbe, să suporte o anumită schimbare. Și întrebarea care se pune este dacă acești oameni care au ajuns într-o astfel de fază, cunoșteau pe Domnul, cunoșteau calea neprihănirii și la un moment dat, remarcă Scriptura, se întorc la viața din trecut. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii. Sunt aceștia oameni mântuiți? Aș refuza să intru puțin în retorica mântuirea se pierde, nu se pierde. Din mai multe motive. Odată pentru că nicăieri în Scriptură nu vezi că textual, folosindu-se această sintagmă, mântuirea se pierde. Sau mântuirea nu se pierde. Al doilea motiv este pentru că mântuirea nu este a noastră. Mântuirea este a lui Dumnezeu. Și suveranul Dumnezeu va avea grijă ca la final fiecare, în dreptul fiecăruia dintre noi, să spună, tu ești al meu, tu nu ești al meu. Pe tine te cunosc, pe tine nu te cunosc. Și apoi, refuz să intru în această zonă și pentru faptul că, cel puțin dintr-un anumit punct de vedere, niciunul dintre noi nu suntem încă mântuiți într-un mod complet. Noi când vorbim despre siguranța mântuirii, vorbim despre siguranța iertării păcatelor. Dar aceasta este numai o componentă a mântuirii. Noi știm că izbăvirea de sub puterea păcatului, care este o luptă pentru toată viața cât trăiește credinciosul pe acest pământ, este o altă dimensiune a mântuirii. Mântuirea sub forma izbăvirii de sub puterea păcatului. Și apoi este mântuirea care încă o așteptăm. Mântuirea de trupurile acestea supuse slăbiciunii când noi vom fi transformați în trupuri asemenea Domnului Iisus Hristos. Deci, zic, din punctul acesta de vedere, întrucât mântuirea este foarte complexă și încă nu este finalizată pentru că încă așteptăm un anumit aspect al mântuirii, aș îndrăzni să spun, nu prea ai ce pierde dacă încă nu ai completă. De aceea, aș vrea să privim puțin spre această anomalie care o găsim în biserici, și anume oameni care ajung până la un anumit stadiu, se integrează în biserică, vezi anumite schimbări în ei și dintr-o dată se duc în jos. Se duc în lume. Și viața lor ajunge mai rea decât cea pe care a avut-o înainte de a-L cunoaște, de a se integra într-o anumită biserică. Este acel loc pe care îl spune chiar Domnul Iisus în Matei, capitolul 12, de la versetul 43. Sunt cuvintele Mântuitorului care spun așa: Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și n-o găsește. Atunci, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc în ea și starea din urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Iată o situație pe care o spune Domnul Iisus, foarte asemănătoare cu cea din relatată în Petru, oarecum asemănătoare și cu cazul semnalat în Evrei, capitolul 6, când un om este eliberat de un anumit duh necurat. Și în inima aceea se face ordine, curățenie, casa aceea o găsește goală, măturată și împodobită. Și duhul necurat observă un lucru. Observă că casa aceea nu este locuită. Inima aceea, în inima aceea nu este Domnul Iisus. S-a petrecut o anumită schimbare. Casa aceea este curată, este împodobită, este goală. Goală. Nu-i locuită. Ceea ce aș face o mică paranteză. Problema aceasta a mântuirii omului și a primirii în inima omului a Domnului nostru Iisus Hristos e o taină. Unii nu pot să spună: eu am simțit, eu l-am primit pe Domnul Iisus în ziua de, în seara de, la ora de. E un proces în viața unora și la un moment dat constată, realizează: măi, eu l-am pe Domnul în inimă și El mă stăpânește. Și El îmi conduce viața și voința și gândurile și sentimentele. Dar până să ajungă omul să-L primească pe Domnul Iisus în inimă, El aude Evanghelia. Cum spunea Apostolul Pavel în Roman, capitolul 10, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Trebuie să fie unul care propovăduiește Evanghelia, să auzi, să-ți însușești prin propovăduirea celui care propovăduiește Evanghelia, să îți însușești, cel puțin la nivel mental: Iisus Hristos a murit pentru păcatele mele. Adevărul, cunoștințe. Și la un moment dat apare acest moment: păi, ce știu, ce cunosc, cred. Și în urmarea credinței îl chem pe acela, cu amare spune aici, în inima ta. Sunt oameni care se opresc undeva în zona aceasta a credinței. Și spun eu: domnule, cred. Dar este o credință cu mintea. Nu este o credință care să se pogoare la inimă de așa manieră încât să zici: eu îl invit pe Domnul în inima mea să locuiască în inima mea, ca să rămâne goală. Cred că oamenii aceștia despre care vorbește aici Apostolul Petru sunt cumva în poziția aceasta. Sunt sub influența Evangheliei, au cunoștințe despre calea neprihănirii, au cunoștințe despre Domnul Iisus, cunosc cumva rețeta mântuirii. Cine crede și se pocăiește, este mântuit. Dar cel puțin versetul 22 cumva rezolvă această enigmă. Sunt acești oameni mântuiți sau nu sunt? Cei mai mulți cercetători al Scripturii spun că aceștia nu sunt mântuiți, în sensul în care nu l-au primit pe Domnul Iisus în inima lor. Casa lor era goală. Duhurile rele au venit peste ei, peste aceștia, și starea lor a ajuns mai rea decât cea din tâi. Și versetul 22 spune despre: cu ei se întâmplă ce spune zicarea adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să tăvălească iarăși mocirlă. Caracterele acestora sunt caractere, câinele și porcul în cultura evrească, spune despre animale necurate. Oamenii aceștia n-au avut parte de acea transformare a nașterii din nou, ca din leu să devii miel. Din câine, din porc, să fii transformat de așa manieră încât să devin copil al lui Dumnezeu. O oaie în turma Domnului. Oamenii aceștia, pe fond, n-au parte de nașterea din nou. Revin la această dispută, personal consider, fără acoperire, care a existat și încă există pe marginea unor astfel de texte, în dreptul cărora unii spun: te, Doamne, Scriptura spune că poți fi mântuit și apoi te poți duce în lume. Poți să te naști din nou și după aceea să mori din punct de vedere spiritual. Ar trebui aceștia să explice dacă există posibilitatea să te naști din nou, să mori spiritual și după aceea să te mai poți naște încă o dată din nou. Apostolul Pavel a trăit prin această experiență a căderii lui, a lepădării de Domnul, o experiență care l-a marcat toată viața cu siguranță, dar în același timp Petru a gustat din ce înseamnă harul lui Dumnezeu, harul recuperării, și așa cum spune Scriptura, cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică. Iată că sunt situații de oameni care sunt sub influența lui Evangheliei, se văd anumite schimbări în viața lor, cad și duși rămân, căzuți rămân. De ce? Spunea cineva, un comentator, despre versetul acesta 22, în contextul versetelor citite, că aici apare pilda porcului risipitor, făcând o paralelă cu pilda fiului risipitor și spunând că acolo, în pilda fiului risipitor, fiul a fost fiu și când a plecat de acasă și când s-a întors acasă. El a fost fiu. Aici, pe un porc poți să-l bagi în baie, să-l cureți cât poți de bine. Unii mai au și porci prin casă. Îi cresc. Dar porcul tău, porc rămâne. Caracterul lui, măi, are în sânge chestia asta. Dacă vede noroi, cât de mult ai fi spălat, el se duce acolo, e mediul lui. În schimb, o oaie, din accident, dacă cade într-o mlaștină, nu e mediul ei, imediat se scutură. Nu-și găsește plăcerea acolo. Iată ce înseamnă diferența între un om care în inima căruia este Domnul Iisus Hristos și un om care are cunoștința despre Domnul Iisus, are cunoștința despre calea neprihănirii, are anumite schimbări apreciabile în viață, dar casa este goală. Nu-i locuită. Nu e stăpânul. Se spune despre acești învățători mincinoși că se leapădă de stăpânul. Nu, nici ei și nici care le propovăduiesc, nu, stăpânul nu este stăpân. Aș dori să mă apropii de încheiere și să spun despre felul în care Apostolul Pavel inserează această situație reală în biserica de la început și o regăsim și noi destul de des și în vremurile noastre, situații pe care cumva o anticipa Domnul Iisus și în pilda semănătorului. Oameni care primesc sămânța Evangheliei într-un pământ care nu aduce roadă. Într-un pământ bătătorit, într-un pământ stâncos sau într-un pământ plin de spin și pălămidă. Aceștia, mai devreme sau mai târziu, se sting. Nu mai vezi prin adunări. În schimb, în inima celui care pătrunde cuvântul lui Dumnezeu și pătrunde prezența slăvită a Mântuitorului, și inima acelui om este un permanent altar. El permanent se raportează în tot ce face la el, cel care este prezent înăuntru. Nu-i nevoie să se uite în stânga și în dreapta, mă vede cineva ce fac eu? Sau nu trebuie să fie atent, ce spun eu, aude cineva? Eu nu trebuie să facă lucrul acesta. Pentru că el se raportează la acela care este înăuntru, care îl vede, care îl aude, care știe toate detaliile vieții și un astfel de om care l-a primit pe Domnul Iisus în inimă și prestează cu scumpătate această prezență sa, indiferent ce ispite, ce curse din partea celui rău, indiferent ce atacuri din partea celui rău pot veni, acesta rămâne, pentru că cel ce este în el, cum spune Apostolul Ioan, este mai tare decât cel ce este în lume. Cel ce este în mine e mai tare decât orice ispită, orice presiune din partea celui rău. Apostolul Pavel, Apostolul Petru spune, după ce relatează această situație care exista și care o menționează, spune că ce v-am scris, v-am scris cu dorința de a vă trezi mintea sănătoasă prin științări. Aș privi mai degrabă această situație neplăcută, nedorită, ca o înștiințare. Se spunea duminica trecută despre însemne care te avertizează. Pe un panou de tensiune e acel cap de mort care spune, atenție, pericol de moarte. E o înștiințare. O astfel de înștiințare nu are nicio logică să te duci să vezi, să probezi. Măi, ia să văd. Chiar așa este? Așa este. Este anormal să te uiți la un astfel de text și să spui, măi, mă, mântuirea, cred că se poate pierde. Dacă mă joc cu păcatul, Dumnezeu mă mai iartă? E nonsens să spui problema felul acesta. Cât de mult să te poți juca cu păcatul ca să crezi că Domnul tot iartă? Spune despre învățătorii și ai mâncinoși, nu se satură să păcătuiască. E foarte riscant să ajungi pe terenul acesta Evangheliei și să nu iei viața în serios. Relația cu Domnul în serios. Și să zici, măi, dacă acolo scrie pericol de moarte, ia să încerc. Este această imagine, Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic, El mă duce și mă paște în pășun verzi. Cuvântul lui Dumnezeu este ca o pășună verde. Și cum se duc oile pe la munte să pască pășun verzi, posibil să găsești un astfel de însemn așa, unde este un hău, o prăpastie, atenție, pericol de cădere. Care este, ce zice o minte sănătoasă? Băi, e atâta pajiște, e atâta cuvânt să mă cramponez în zone ca acestea, cum le găsesc aici la finalul capitolului 2, Evrei 6, sau alte texte din Scriptură care par să zică, băi, calea mântuirii este cu dublu sens. Poți să intri pe ea și apoi poți să ieși din ea sau să te întorci înapoi. Ce mai umite sănătoasă întotdeauna va gândi în felul acesta. Dacă spune acolo, e hău, vă duc să pas mai încolo. Cât mai departe de hău. Sunt unii care au această, nu știu cum să le spun, o adrenalină nesănătoasă. Zic, măi, cum ar fi să mă duc cât mai pe buză așa? Să testez. Să văd care, ce ar însemna să trăiesc o viață așa, de lejeritate, de sunt mii, de anumite de păcate în viață și să mă integrez și în biserică, să așa, cum se întâmplă. Și n-ar trebui să se întâmple. Cred că această înștiințare vrea să aceste lucruri pe care le-am citit la finalul capitolului 2 e o înștiințare serioasă pentru noi toți. L-ai primit pe Domnul Iisus în inimă? Trăiește conform acestei prezențe sfinte în viața ta? Iar dacă se întâmplă ca în viața ta să fie mult păcat și multe abateri, e foarte posibil ca Domnul să nu fie în inimă. E o înștiințare. Iar când citești astfel de versete, niciodată să nu te gândești că, așa cum mi-a fost dat să aud despre copii care din familii creștine, care cunoșteau Scriptura și care, așa cum spune Apostolul Petru în capitolul 3, tot în capitolul 3, versetul 6, finalul capitolului, spune că restălmăcesc Scriptura spre pierzarea lor. Iată un mod în care poți să răstălmăcești Scriptura spre pierzarea ta. Mulți sunt chemați și puțini sunt aleși. Și spune unul care este sub influența Evangheliei, din părinți credincioși, spune, eu nu sunt ales. Și dacă nu sunt ales, n-am cum să fiu mântuit. Iată un mod de a răstălmăci Scriptura spre pierzare. Și atunci, în textul pe care l-am menționat și care are ceva asemănător din ceea ce am citit aici în Petru, în Evrei, capitolul 6, este foarte frumos să observi că după ce apostolul spune despre începând cu versetul 4, cei ce, că știi ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși aduși la pocăință, fiindcă ei se nesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Și aș dori să mai citesc versetul 9. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Întotdeauna o tâlmăcire corectă a Sfintelor Scripturi are de-a face cu mântuirea mea, nu cu pierzarea mea. Cei neștiutori, cei care răstălmăcesc Scriptura, o răstălmăcesc spre pierzarea lor, nu spre mântuirea lor. Întotdeauna cuvântul lui Dumnezeu provoacă omul spre mântuire, nu spre pierzare. În mintea întunecată a omului, în modul în care răstălmăcește cuvintele lui Dumnezeu, anumite cuvinte ale lui Dumnezeu, omul poate să ajungă la aceste înțelegeri eronate. Eu nu sunt pentru mântuire. Eu nu sunt ales. Sau eu am fost mântuit, dar acum am căzut și este cu neputință să mai fiu, să mă mai întorc iarăși. Răstălmăciri pentru pierzare. Că Scriptura zice, Scriptura nu este ca să o răstălmăcești. Scriptura este ca să o interpretezi corect și aici în Evrei este atât de frumos, măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea, nu pierzarea. Mi-aș dori mult de tot ca privind spre aceste înștiințări ale Cuvântului Dumnezeu, privind iată spre o situație anormală care se poate regăsi în viețile unor, așa nume în viața privată varză, în viața privată păcat cât cuprinde, dar suficient de mascat, în așa fel încât atunci când apari pe terenul bisericii, să fii un învățător, unul care ții cuvântări, unul care influențezi și pe alții. Pe de altă parte, situații de genul acesta, când ești sub influența Evangheliei, se întâmplă anumite lucruri frumoase, schimbări în viața omului, dar casa nu este locuită de cel care trebuie să fie stăpânul inimii, de Domnul Iisus. Și mi-aș dori atât de mult ca, privind spre aceste realități, cu toții să putem să fim mai motivați, mai provocați înăuntru nostru, să nu existe decalaj între ce înseamnă viața privată și viața de adunare, cum sunt acasă, cum sunt acum atunci când nu mă vede nimeni, așa să fiu și aici. Așa să fiu și în adunare. Și păstrând cu scumpătate la prezența slăvită a Mântuitorului nostru în inima noastră, aceasta să ne determine să ne continuăm alergarea până când îl vom vedea față către față. Și atunci vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.